prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, vítám vás při našem prvním živém vysílání v rámci tohoto nového roku 2024, ve kterém už přivítám naše dva hosty, kteří přišli dnes do našeho virtuálního studia, kterými je předsedkyně institutu Alena Vitásková. Alenko, vítej, hezký večer, novém roce, ahoj.
Hezký večer vám všem a taky do nového roku vše nejlepší.
A člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové, soukromý detektiv a lovec šmejdů, soukromých šmejdů, Zbyněk Prousek. Taky Zbyňku, hezký soukromý nový rok.
Zdravím vás tady v našem virtuálním studiu a zdravím naše posluchače a přeju všechno nejde do nového roku.
Jen v prosinci oznámilo svůj krach v Česku kvůli vysokým cenám energií hned několik domácích firem. Například uzenářská firma Gurman Cedlnice nebo více než 200 let stará sklárna v Květné, kterou vlastní Cerva Bohemia. Zároveň více než polovina českých domácností přiznává finanční problémy v souvislosti s cenami energií. Téma je nepochybně palčivé. Zeptám se tě, Alenko, úplně na začátek, takové pozitivní téma do nového roku, to není příliš, ale nedá se nic dělat. Co primárně stojí za těmito vysokými cenami energií, které se zejména v Česku prodávají za, řekněme, lichvářskou cenu až oproti jejím skutečným výrobním nákladům? Kdybychom to mohli tak nějak hezky shrnout, ať si ukážeme na viníky, zločince a pachatele.
Nechtěla bych na nikoho ukazovat prstem, protože všem posluchačům je to úplně jasné. Jsou to dvě skupiny. Ta jedna skupina neskutečně vydělává, jak si řekl, na těch lichvářských cenách energií, které jsou vyšší než v ostatních zemích Evropské unie. Platy jsou u nás nižší. Ta druhá složka, která tomu napomáhá, tak musí být ta, která uděluje pravidla. A to jsou politici, vláda, zákonodárci. Protože to jsou ti, kteří by neměli umožnit, aby takovéto lichvářské ceny, které likvidují nejen peněženky našich občanů, snižují naši životní úroveň, protože cena energie se pak promítá úplně do všeho, ale zároveň likvidují malé podnikatele, jak už si předestřel, nejsou úplně malí, ale malé podnikatele, kteří se nedokáží ubránit a dokáží ubránit na trhu tím, že mají vysoké ceny energií, tak ty jejich vstupy jsou tak vysoké, že jsou nekonkurenčně schopní. A to jsou dva faktory, které vlastně vedou k likvidaci podnikatelského sektoru, toho středního a malého, protože ti velcí křičí pak, že začnou propouštět, já nevím, ty tisíce zaměstnanců, které mají, a já jsem přesvědčena, že dosáhnou na různé státní podpory a dotace, které jdou zase z našich kapes. Takže je to proti střednímu podnikání, je to proti živnostníkům, je to proti těm, kteří odvádějí do systému, myslím rozpočtu, nejvíce peněz ze svých buď výdělků, příjmů, takže je to namířeno proti těmto a stojí zatím politici, vláda, zákonodárci, kteří toto připustí.
To znamená, abychom si shrnuli to, co jsi tady nadnesla v rámci tvého prvního vstupu, takže to znamená, že kartely miliardářů za podpory státu, vlády, zvedají ceny elektřiny a zboží. Myslíš, Alenko, že primárním nebezpečím je přesně takové souručenství nebo spojení vlády s těmito kartely miliardářů? Jednoduše nejhorší stav je, když se biznis spojí s politiky a deklaruje stejné společné zájmy. A to je to nebezpečí, v podstatě spiknutí proti občanům bychom to mohli nazvat.
Já bych řekla, že je to úplně běžná věc v takzvaném demokratickém světě. Já jsem v nedávné době sledovala takovou minisérii Narcos, se to jmenuje, je to o mafii v Kolumbii a v Mexiku, teda narkobaronu.
Já si přihřeju polívčičku, protože já budu vysílat asi za 8 měsíců, tak budu vysílat dvoudílný pořad o Pablo Escobarovi, právě o kolumbijské mafii, ohledně kartelu Skaly a samozřejmě Medellín a tak dále, no, takže to jenom si přihřeju polívčičku, omlouvám se.
Takže si ji nepřihřívej, protože to je důležité, že to říkáš, aby si to mohli posluchači poslechnout. Je to velmi zajímavé, opravdu zajímavé, protože tam máte jasné propojení, jak vypadá propojení těch, tam je to narkobaronů, někde jinde jsou to oligarchové, takzvaní, s politikou. A ten občan je mezi tím a je úplně nepodstatný. Tak z tohoto pohledu máš, Vítku, pravdu. Je to propojení toho velkého biznisu, těch já nevím, takzvaných oligarchů, s vládnoucími takzvanými elitami, protože to mnohdy elity vůbec nejsou. A ten zájem občana se prostě úplně vytratil. Zajímavou věc řekl nedávno, myslím si, že teď v posledních pár dnech, ekonom Pikora, který dokonce řekl v médiích úplně jako otevřeně, že se tu rozkradly evropské dotace, proto jsme na tom tak špatně. Když to řekne takový ekonom, který je poměrně uznávaný, tak si musíme říct, že to už není nějaké, já nevím, v uvozovkách kecání na Facebooku neznalých problémů, nebo lidi neznalých problémů. Řekl to ekonom, že se tu rozkradly evropské dotace, proto jsme na tom skoro nejhůř ze všech těchto zemí. A k tomu, aby se došlo do tohoto cíle rozkradení, tak musí být dány vlastně podmínky a ty podmínky to jsou politici, zákonodárci a ta skupina, která si to pak umí přivlastnit to, co jim nepatří. A něco obdobného se děje v energetice, ať to zkrátím, ceny jsou vysoké, někdo jim to umožnil, dokonce v polostátní společnosti ČES, která vyrábí velmi levně elektřinu, tak nakonec je to a dospělo to tam, kde vidíme. My jsme na to upozorňovali jako institut už v roce 2021, kdy jsme dávali dokonce žaloby k soudu na ceny energii, kdy jsme připomínali, že když začali padat obchodníci s energiema, když začala tato krize, že to bude mít důsledky na občany, na podnikatele, střední podnikatele, že firmy, velké firmy budou odcházet z Česka, bude úbytek zaměstnanosti a na to se vše upozorňovalo, ale stejně se s tím nic nedělalo. Takže teď jenom sklízíme to, co se vědělo a je to začátek té sklízně.
Sklízíme to, co jsme zaseli a tady v České republice už není ani skoro nic moc co sít. Ohledně toho výroku pana Pikory, tak si myslím, že bude označený za konspiraci a tím to celé zasne, takže z toho bych si moc nějaké závěry nevytvářel, to tady tak chodí u nás. Nicméně Zbyněk Prousek, myslíš, Spinku, že spojení vlády a velkého biznisu je také nebezpečným prostředkem k udržení moci, protože politici si myslí, že velké peníze a velký biznis je prostředkem, který jim zajistí místo u žlabu. A pokud by náhodou nebyli znovu zvolení, mají už předjednanou trafiku v těchto firmách jako odměnu za v úzovkách dobře vykonanou práci nebo dobře odvedenou práci. V Americe se tomu říká metoda otáčivých dveří, čili chvíli ve státě, chvíli v korporaci, potom zase ve státě a tak dále a tak podobně. Tak u nás to spojení přesně v tohle ústí.
Já si myslím, že to není potřeba, že tady ušetříme moře času, protože tady není o čem povídat. Já to cítím jako úplně stejně v podstatě, tak jak to popisuješ. Je to takový korporátní molk, jo? Takový korporátní celek. Jo, u nás bych řekl takový korporátní totalismus, nebo jak to nazvat, jak to se šroubovat. Ale říkám, nebudu tady do šířky, vnímám to úplně stejně. Myslím si, že je to škodlivá, nežádoucí věc. Politika nemá být propojená s biznisem. Bohužel u nás, to se to tady stalo ještě před covidem, propojení biznisu a politiky, a pokračuje to dál, každý to prostě čaruje, jak to umí. Myslím si, že je to špatně, ale bohužel my tři to tady nezměníme.
Ještě Alena Vitásková, máme tu tedy navazující téma na to, o čem jsme se tu celou dobu bavili. Korporace odsávají z Česka miliardy skrze fígle s převodními cenami. Na dividendách letos odvedly korporace z Česka do zahraničí opět přes 300 miliard korun. Další miliardy ročně ale odsávají nadnárodní korporace do ciziny i skrze takzvané převodní ceny. Svým českým firmám prodávají zboží nebo poskytují poradenství a licence, třeba v oblasti informačních technologií za účelově přemrštěné ceny. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Nebudeme ani tak lamentovat nad tímto stavem, nicméně svědčí to podle tebe o stavu, kdy se národní vlády stávají stále, řekněme, bezzubými a už nemají ani páky na tyto nadnárodní titány. V podstatě taky můžeme říct, že vytvářejí prostředí, ty korporace za to nemůžou, ty jsou hodné, akorát ta zlá vláda vytváří takové prostředí.
Kde pak, ty korporace nejsou hodné, oni chtějí vydělávat strašně moc a není v pořádku, že stát, ve kterém podnikají, jim umožnit tyto bezbřehé kroky, ať už to je, že tu prodávají, já nevím, nějaké své poradenství za přemrštěné ceny, které vůbec nejsou, tyto poradenství není potřeba, nebo různé reklamy a různé blbosti, které nejsou absolutně potřeba, a že to mohou takto snižovat de facto zisk, který vytváří v té dané zemi, a odvádět ho mimo dividendu a mimo daně, tak to je záležitost systému, který je tu nastaven. A pokud ten systém se nastaví skutečně správně, tak oni nebudou mít tu možnost. A víš, jak to dopadne tady toto, celá ta akce, o které se teď píše, že mají dividendy, byly vyvedeny 300 miliard, že ještě dělají tady tyto věci. Udělá se teď velká akce. Všude se o tom bude psát, lidé budou zuřit, jaký je to binec, a politici začnou vytvářet další nějaký oddíl, nějakou speciální jednotku u, dejme tomu, finančního úřadu nebo u nějakého ministerstva, které bude šetřit tady tyto úniky takzvané, ale na ty korporace si netroufne, protože jsou ti politici slabí, jsou zbabělí, bojí se, že jim někdo vynadá z těch silných. Takže to budou dělat na těch malých firmách, kde budou hledat, jestli někdo tam nemá nějakou reklamu za 10 tisíc, kterou by tam neměl mít, nebo za 100 tisíc. Jo, že se to zvrhne tady k tomuto těmto nesmyslným kontrolám na těch malých podnikatelích, malých živnostnicích, kde se budou hledat drobné, a na ty velké si stejně netroufnou, protože kdyby si chtěli troufnout, tak to je otázka během pár dnů.
Zbyněk Prousek, myslíš si, Zbyňku, že vlády nemají zákonné prostředky a páky, nebo že prostě nechtějí? Protože tady nejde jenom o tento relativní podvůdek v rámci těch plateb, ale o sestavu, třeba o sestavu daňových rájů, kde korporace parkují obří zisky, které vyvádějí ze států. Nedaní je, každý o tom ví, kecá se o tom desetiletí, ale ten stav se nemění, jak si na té mezinárodní úrovni. Čili tady nejde jenom o ty národní vlády, ale o to klima, řekněme, v tom mezinárodním světovém prostředí.
Vítku, já nejsem ekonom, ale myslím si, že v jednoduchosti je kouzlo, a už jsem tady říkal mnohokrát, že světem vždycky panovali a hýbou prachy. Čili v podstatě, jak se říká to přísloví, kapři sami si rybník nevypustí, tak já to tak vnímám v tom národním rozměru i v tom mezinárodním rozměru. Prostě pracháči vždycky budou svým způsobem ovlivňovat tu politiku. Jak říkal Alenka, je otázkou, kdo a na jakou míru se ovlivnit dá. A potom odpověď číslo, jak bych to řekl, nebo ne číslo 2, ale druhá taková moje reakce, jak jsem říkal o těch politicích, jestli nechtějí, nebo neumí, nebo nemůžou, já si myslím, že nesmějí. Jo, tady to, tím se dostávám k pojmu, který mi probíhá hlavou, když jste se tady bavili o takzvané politické svéprávnosti našich politiků. Já tvrdím, že naši politici nejsou naši politici, čili nekopou za Českou republiku, české národní zájmy, ale že to jsou v podstatě loutky, čili jinými slovy, když dáme do Bruselu mikrofon a do Prahy reproduktor, tak si myslím, že by to úplně stačilo. Kdyby nám to poslali z Bruselu takového toho bubeníka v těch pohádkách, co by v Praze zabubnoval, vyhlásil by říšskou notu, tak by to si myslím úplně stačilo. Nemusíme tady mít vůbec na to, co tady předvádějí ti politici, nemusíme mít dvoukomorový parlament a tak dále, tak třeba 14 ministerstev a tak dále a tak dále. Čili já tvrdím, že problém je svéprávnost. A na závěr, když už teda mám to slovo, tak jenom to řeknu tak, takový velmi stručný příměr, výstižný, jak to vnímám já. A to dva příklady. Je majitel malinký firmy, najme si, nebo normální firmy, středně velký firmy, najme si bezpečnostní agenturu a ta agentura si řekne o jeden, já nevím, o nějakou finanční částku měsíčně. Ale lidi tam jsou zbídačováni 70 korunama na hodinu. Pak je druhý podnikatel, ten si taky veme bezpečnostní agenturu, ale do smlouvy si dá, že trvá na tom, že vítěz výběrového řízení bude platit mzdu lidem na té agentuře, těm sekuriťákům, minimálně 120 korun na hodinu. A přesto se tam nějaký podnikatel přihlásí a přesto podniká. Takže to je to, co říkala ta Alenka. To je o tom, že každý si dovolí, co je mu dovoleno. Jaký nastavíme pravidla hry, takový budou. Ale jestliže pravidla hry nastavují morálně křiví lidi, úplatní lidi, paraziti v podstatě, který sami se podbízejí těm podnikatelům, aby jim něco káplo z toho, už je sami jakoby navádějí tomu nepodnikat, podnikat nečestně, nebudu říkat poctivě, nepoctivě, nečestně, tak to je potom příklad těch našich politiků. Takhle bych to uzavřel já.
Alena Vitásková a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odysee. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme na incident, to je tak trošku měkké, spíše střelbu nebo teroristický útok na Karlově univerzitě a další témata. Hezký večer.
Hej, pane prezidente, nespadl jste nám z nebe, nebyl jste nám dosazen, vybral si vás lid, kéž byste rád lid poslouchal, jak posloucháte sebe, a lid by na vás neměl důvod být. Hej, pane prezidente, stromy objímáte, snad řekli vám, jak špatně se jim dýchá tenhle vzduch. A jak vidí, že to s námi běží od desáté k páté, a k smíchu je jim člověk jako druh. Dej nám práci na pankráci, dej nám lůžko v pohnicích, rumu půlku a bílou hůlku a na hrobky kuponící. Hej, mistr premiér, vy máte kolem sebe svou super partu kámošů, ten vymazlenej tým. Jak staráte se o svůj lid, až u srdce mě zebe a těžko se mi hledá slušnej rým. Hej, mistr premiér, s tou naší moudrou vládou přinášíte spravedlnost, jistoty a klid. Když my to tady ušetříme, oni to rozkradou, tak systému musí v rovnováze být. Dej nám práci na pankráci, dej nám lůžko v pohnicích, rumu půlku a bílou hůlku a na hrobky kuponící. Hej, pane občane, proč v téhle krásné zemi umíme tolik nadávat a předstírat a lhát? Když to tak tady poslouchám, tak trochu líto je mi, že už nejde zdrhnout na západ. Hej, český občane, kde máš svý zlatý ruce a hlavu plnou nápadů, jak celý svět tě znal, to všechno jednou pro vždycky pohřbila revoluce a český srdce už je jen ten sval. Dej nám práci na pankráci, dej nám lůžko v pohnicích, rumu půlku a bílou hůlku a na hrobky kuponící. Hej, mistr heroin, jak říkala mi teta, mám si tě držet od těla a nepouštět tě blíž. Já si teď s tebou zaplatil cestu kolem světa a ty mi na ní popo neseš kříž. Hej, mistr heroin, dnes usnu s tebou asi a ty mě za to zbavíš všech těch starostí a chyb. Ať budou mý sny blondětý a nebo černovlasí, určitě mi s tebou bude líp. Práci na pankráci, dej nám lůžko v pohnicích, rumu půlku a bílou hůlku a na hrobky kuponící. občané s tou bandou darebáků, co jsou v čele místo v celé s naším souhlasem. My od zítřka se budeme denně scházet na pracáku a pěkně se staženým odsasem. Dej nám práci na pankráci, dej nám lůžko v bohnicích, rumu půlku a bílou hůlku a na hrobky tku vonící, a na hrobky tku vonící.
Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Našimi hosty zůstávají stále předsedkyně institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Aleny Vitáskové Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, podívejme se teď na tragickou událost, která se stala na Karlově univerzitě ve čtvrtek 21. prosince minulého roku. Myslím, že všechno bylo řečeno, netřeba rozebírat samotnou střelbu a okolnosti a tak dále a tak dále. Spíše bych se zaměřil na mentalitu změkčilých a ublížených studentů. Nemyslím v rámci té střelby samotné, to byla tragédie, obrovská tragédie, ale spíše psychologie nebo mentality v rámci událostí poté. Krizový štáb univerzity řešil riziko nebezpečí a jedním z těch řešení bylo, že fakultu rituálně očistili od zla. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee, běželo to přímo třeba na CNN, Prima News a tak dále. To mně přijde vzhledem k tomu, co se tam stalo, jako nějaký bizár ve stylu nějakého, já nevím, čarodějnictví a zaříkávání. Dovedeš si to vysvětlit? Rituálně univerzitu očistit od zla, co to má jako být?
Tak já to neumím ani komentovat, ani se k tomu vyjádřit, protože tomu absolutně vůbec nerozumím, jak si při takové tragédii dovolí tímto způsobem řešit problém. Rituálně od zla. Tady selhaly všechny možné složky, které mohly pár lidských životů zachránit, pokud by konali správně. A tady bude se nějaký rituál, mně to připadá jak ve středověku.
Právě na to jsem cílil trošku. Zbyněk Prousek.
Taky, taky připadá, mi to připadá nějaký sektářství.
No právě, tak proto je fakulta očištěná od zla. Myslíš, Zbyňku, že to té bezpečnosti pomůže nakonec? Nebo jaké poznámky by si k tomu měl? Nejenom k tomu, ale celkovému konfliktu nebo incidentu.
Jen takový opravdu obecný poznámky, protože jak si správně říkal, nemá cenu pitvat krok po kroku nějaký události. Preambulně řeknu, že to je prostě tragédie. Nenazýval bych to, já to neumím ze svého úhlu pohledu podřadit, jestli to je terorismus, neterorismus, co to je. Prostě je to určitě v každém případě tam se dopustil jediné z něčeho, co určitě nastat nemělo nebo být nemělo. Vidím v tom jednoznačnou tragédii, to bez komentáře z mé strany, ale o to víc mě právě jakoby vadí, zarmucuje, já jsem z toho takovej jako špatnej, že ta tragédie se už zase využívá, už se na ní přiživuje kde kdo, řeknu. Jo? Čili co se mi třeba nelíbilo první pohled je, že si na ty tragédii podle mýho názoru dělal velký PR-ko pan ministr Rakušan, který prodával všechno, co prodat mohl a v podstatě zneužíval tragédii, která nastala. Přitom si myslím, že zrovna on má máslo na hlavě a tím, jak řídí policii. Za druhý si myslím, jsem byl takovej zmatený, že jsem na ty první zprávy začal koukat, protože se objevovaly různé fotografie a záběry filmový i nebo videozáběry, tak jsem všude viděl na ty budově na ukrajinskou vlajku, tak jsem si říkal, jestli to je vůbec u nás, jestli to je první vteřiny byly, jestli to je vůbec ta tragédie se stala u nás anebo na Ukrajině, protože tam opravdu byla jenom ukrajinská vlajka, což si myslím teda, že je velmi zavádějící. To samé se vrátím na konec té tragédie, když ty ukrajinské vlajce přibyla černá vlajka, tak to vypadalo jako nějaké ukrajinské pohřebiště a ne jako místo tragické události v České republice. To je moje třetí poznámka. Dál si myslím a umím si představit, jak tato tragická záležitost může být lehce politicky zneužita k takzvanému upevnění policejního státu. Čili můžou konkrétní někteří politici říkat, vidíte, my v rámci vaší bezpečnosti lidičky, aby se to už tady nestalo, tak vám dáme policajta na každý nádraží, na každou ulici, všude vám dáme psy, uděláme odposlechy, uděláme trasování mobilů a tak dále a tak dále. Čili jak je nebezpečný, jenom tady připomínám to, že z mýho úhlu pohledu tady nevylučuju nebezpečnost zneužití té tragédie, která nastala a může nastat v podstatě kdykoliv, protože pokud selže mozek člověka, tak je vždycky problém, je problém v dopravě, je problém všude, byl problém i tady. ale jak je zneužitelná k upevnění pozice a moci policejního státu. A čtvrtá taková a zároveň poslední můj postřeh a poznámka je, že si myslím, že dojde i k zneužití tady ty tragédie, k jakému si honu na čarodějnice, k jakému si honu na majitele zbrojních průkazů, k jakému si honu na držení zbraní. Protože musíme se podívat na problém, bo já se na problém dívám tak, že proč ti lidi mají zbraně, ne protože se bojí střelce na fakultě, ale protože se bojí navýšeného množství cizinců, sledují situaci v Německu, sledují situaci ve Francii a tak dále. Jestliže já nevím, se říkávalo, že snad každého desátého občana vychází zbraň, tak si myslím, že to je proto, že to obyvatelstvo naši občané mají strach. A jestliže mají občané nějakého státu strach, to znamená, že mají pocit, podvědomí nebo vědomí, že ten stát je v případě nutnosti neochrání. Takže to jsou takové moje poznámky, asi to každý přebere, jak umí, ale myslím si, že tragédie je tragédie, tečka, a omílat nějaký, jak bych to řekl, příčiny tragédie je zbytečný, prostě nastala, už se stala. Ale zrovna tak tady znova a na závěr připomínám, že je tady velký nebezpečí zneužití té tragédie k politickým účelům, zejména policejním, k upevnění moci policejního státu a k honu na držitele zbrojních průkazů.
Myslím, že Obamův poradce Emmanuel Rahm to ozřejmil a řekl velmi trefně, když konstatoval, že žádná krize nám nesmí proklouznout mezi prsty, aniž bychom ji nevyužili, nebo tak nějak to řekl, tak to je velmi důležité. O střelbě bychom se mohli bavit celý pořad, ale protože tu máme spoustu témat, pojďme dál. Alena Vitásková, podívejme se teď na prodeživní propagandu, co by další téma. Středoevropská identita je Rakušanovou policií chápaná jako další součást protizápadního narrativu na kvazimediální scéně. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee už tedy nepotřebují jen proruské a prokremelské narrativy nebo řekněme označení, ale už stačí, že se někdo přihlásí k takzvané středoevropské identitě, aby se stal třídním nepřítelem. Co na to říkáš, na to rozšiřování definic třídních nepřátel?
Tak to už tu bylo, historie o tom hovoří a my se vracíme vlastně, anebo se znovu zažívá období, kdy se budeme bát úplně všeho, protože všechno může být považováno za protizákonné a můžete být za to stíháni. Pokud ministr vnitra rozšiřuje tady tento narrativ na nějaké středoevropské vnímání, nebo já nevím, jak toto nazvat,
identitu,
tak prostě když si myslím, že jsme Slované, tak už bych měla být za to de facto, za ten názor stíhána podle jeho nějakých představ. Takže tady jsme nejen ztráta svobodného slova a svobodného vyjadřování, ale my ztrácíme už svobodu úplně. Vždyť se bojíme víc, než jsme se báli za sociku něco říct. Takže tady je to už opravdu memento. Vrací se... Já to raději nenazvu, aby to nebylo vnímáno, že pan Rakušan mě pak může stíhat za něco.
Tak raději přejdeme dál. Zbyněk Prousek, myslíš, že příští rok se dočkáme stavu, kdy bude stačit, že se přihlásíme k české identitě, nejen tady středoevropské, ale k české, a už to bude považované Rakušanovou policií za jakýsi protizápadní narrativ?
Vítku, já jsem, když, jak se to říká, drbár na Facebook je mým svědkem, tak to teďka řeknu uvozovkách, když jsem před více jak rok a půl opakovaně zveřejňoval takový slogan, že vidím velké nebezpečí ve fašizaci státní moci. A myslím si, že tím sloganem jsem svým způsobem, že to byl slogan v té době dost nadčasovej proti tomu, co se děje dnes. Já zaprvé se pana Rakušana nebojím, já čekám takových lidí, jako je tady, on je tady víc. Takže já nemám před ním nahnáno, jsem mu starý dědek a já mě chcípnu v kriminále, aby on měl z toho radost, ale nedej bože, aby se potom doba otočila. To je jedna věc. Druhá věc je, já si myslím, že tady už se neřídíme nejenom zdravým rozumem, ani nějakou, jak bych to řekl, ústavností, ústavním pořádkem České republiky, ale že se tady už někdy mám i toho pocit, jako by se více drželi ti naši politici díla Mein Kampf, než naší ústavy a našeho ústavního pořádku, protože to, co se tady děje, to už tady, jak říkala Alenka, zmiňovala, jednou bylo, vzpomeňme si, že počínaje rokem 35, jenom asijská rasa byla to nejlepší a teď se dostáváme k tomu, že jenom středoevropská identita už se zpochybňuje, už je to špatně, takže otázka je, co je teda to dobře. Jo, to je, a dostáváme se k tomu, jak říkala Alenka, že ne už jenom je ohrožená svoboda projevu a svoboda názoru, ona už je ohrožená nebo utemovávaná, ušlapávaná, znásilňována i svoboda myšlení. Já to vnímám jako snahy lidem cpát do hlavy, co si mají myslet, co jedině je to správné. Čili je to, nazval bych to výlučná ideologie, ale výlučnou ideologii Listina lidských práv a svobod zakazuje. Takže to se dostáváme k tomu a tím se dostávám k poslední mojí poznámce. Za prvé ještě bych chtěl dodat, že s tím souvisí pochopitelně ten hon na ty dezinformátory, který lehce může přerůst nějakou fašistickou ideologii, a zrovna tak vnímám tu tolik prosazovanou cenzuru, protože cenzura není nikdy strach z pravdy, ale je to strach ze ztráty moci. To je potřeba, aby si lidé uvědomovali. Čili jestliže se tím naši vládnoucí elity bojejí zavádějí cenzuru, tak se bojí pravdy, ale zejména se bojí pravdy proto, že by je mohla připravit o jejich moc. Já tady zmíním na závěr, tak jsem tady dvě důležité věci, nebo věci, které považuji za důležitý, a to je článek 2, ty listiny zmiňovaný těch práv a svobod, že stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Ale co je potom právě ta ideologie evropských hodnot, jednotného západu, evropského superstátu, kolektivního západu a nic jiného, jen toto? Není to náhodou výlučná ideologie? To je jedna věc. Druhá věc, článek 17, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, poslouchejme pozorně, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšířovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Potom se ale ptám, kde vzal pan Rakušan a jemu věrný pojem kremelská a prokremelská propaganda. Já v tom vidím informace, jejich zdroj je za hranicemi státu, tak jak říká článek 17 Listiny práv a svobod. Kdo dal těmhle lidem a těmhle politikům právo říkat kremelská a prokremelská propaganda? Oni si to vytvořili jako pojem, čili toto považuji za pojem splozený totalitním režimem, a zároveň, i kdybych tuto úvahu pominul, pak je to informace, jak jsem říkal, ze zahraničí a nikoli informace nějaká, jak by to řekl, dezolátní, urážlivá, asi každý máme svůj mozek, příroda nás stvořila, aby jsme s tím mysleli, ne aby jsme měli QR kódy v hlavě a mobily, aby jsme měli mozek a já si sám svým mozkem vyhodnotím, která informace je správná a nesprávná, nebo které spíš budu věřit a nebudu věřit. A když mě někdo chce tvrdit, že něco je nesprávné, ať mě přesvědčí o tom, co je správné, ale ať mě to nezakazuje. Pokud mě to zakazuje, pak je to totalitní moc. Tak to je můj komentář k tomu.
Já jsem si nebyl jistý, Zbyňku, co si myslel tím, jak jsi řekl, že abychom v hlavě měli QR anebo QR kód. Já jsem nevěděl, co z nich to bude pravda, co si vymyslíš, že QR nebo QR kód. Ale to jenom tak na závěr tohoto tématu. Alena Vitásková, na to navazuje další téma. Maďarští poslanci schválili zákon o národní suverenitě. Na jeho základě vznikne úřad, který má odhalovat a řešit možná rizika zahraničního vlivu na politiku. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. To se samozřejmě neoliberálům nelíbí, ale myslíš, že tohle je přesně ten případ ochrany národních zájmů, které ohýbají a deformují, možná kontaminují, bych řekl, zahraniční vlivy a působení?
Tak já osobně nemám ráda, když vznikají nové úřady a noví úředníci, kteří mají něco chránit. To je jedna věc. Ale na druhé straně ty zahraniční vlivy, které chtějí mít moc ovládat různé státy, jsou tak obrovské dneska, že je zapotřebí se tomu bránit. A jestli Orbán tady tímto zákonem a tímto opatřením skutečně zamezí různým takzvaným neziskovkám, které financovaným ze zahraničí, rozvracejí vlastně ten stát zevnitř a uvnitř, tak pak se musí uznat, že má odvahu a že to dělá správně, protože to je jediné možné řešení, jak ubránit suverenitu daného národa, daného státu.
Zbyněk Prousek, proti tomuto zákonu se samozřejmě spustil hysterický povyk. Myslíš, že díky tomu se právě odhalují a odkrývají v své barvy přesně ty skupiny, které by právě tu maďarskou národní politiku ovlivňovat chtěly?
Vítku, staré české přísloví říká, potrefená husa nejvíc kejhá. Čili já to vidím přesně tak, jak to naznačil. Nejvíc kejhá a nejvíc kváká ten, koho se to dotýká. To znamená ten, kdo by chtěl tu suverenitu toho Maďarska narušovat a eliminovat veškerou národní identitu, tak jako se to děje v přímém přenosu u nás. A není to jenom období teďka posledních 2 nebo 3 let, teď je to takový finále, bych řekl, takový defilé se blíží, ale to je od roku 90, se to tady děje u nás, takže jsme se stali, nebo já vidím naši republiku jako nic jiného než vydlabanou dýni, která už není absolutně ekonomicky ani politicky svéprávná, a pokud politici něco kvákají, tak to kvákají, já to cítím takto, a to je právě to vyjádření toho názoru podle článku 17. A myslím si, že to v Maďarsku Orbán dělá v tomto případě dobře, protože kdyby tu suverenitu nechránil, dopadlo by to Maďarsko úplně stejně jako my. Takže já si myslím, že na tom, jak říkala Alenka, vždycky je takovýto zákon svým způsobem nebezpečný a zneužitelný, to je něco z toho soudku, jak jsem říkal, ta tragédia, ten policejní stát, ale důležitý je, kdo s tím zákonem nakládá, k čemu slouží, jak vznikl, kdo ho odhlasoval a jaký je účel. A potom si myslím, že v tomto případě, tak jak to vidím já z mýho úhlu pohledu, on se mnou o tom ten Orbán neradil, pochopitelně, ale tak jak to já vnímám.
No, že neumíš maďarsky, já se ani zradit nemohu, protože neumíš maďarsky.
To je další věc. Vnímám to jako dobrý politický krok ze strany Orbána a řekl bych nejenom dobrý, já bych dokonce řekl i nutný, jinak by to Maďarsko spáklo na výdělkem, protože ta imperialistická rozpínavost a nenažranost je tak hrozná, že by to Maďarsko kleklo.
S prorežimní propagandou souvisí i další téma, ale nevytázková. Kdo si někam nalepil plakát, na kterém je znázornění Rakušan ve vaku na mrtvoli? Dotčený se k tomu vyjádřil, že je to prý nechutné, ale ustojí to. Odkaz číslo 6, popise pořadu na Odysí. Ti lidé fakt už nemají soudnost, nebo paměť, nebo charakter, nebo všechno dohromady. Mě vážně fascinuje, jak u jednoho je to v pořádku, zatímco u druhého je to nechutné a ustojí to.
Tak já věřím, že to pan ministr Rakušan ustojí, protože je to jeho retorika a s čím člověk zachází, s tím také schází. Rozdíl obrovský je v tom, že pan Rakušan jako představitel vlastně státu je členem vlády, pověsil tento plakát nebo tento něco takového na ministerstvo, jestli se nepletu. A tady ten opačný pověsil někdo někde na nějakou asi privátní budovu nebo někde, já nevím, na plot, já nevím, kde to pověsili. A takže to je obrovský rozdíl, že to udělá nějaký občan, skupina občanů, a nebo že to udělá ministr, který dává taktovku, tak to se budeme bavit, tak to budeme vyvěšovat dneska toho, koho nemáme rádi.
Zbyněk Prousek, myslí, že tento bumerangový efekt přivodí těmto lidem třeba jenom nějaké zamyšlení malinké, drobné, nebo je to házení perel sviním, protože vládní dobytek ty perly nikdy neocení?
No, já bych to navázal tím, že jak pan Rakušan zasel, tak sklízí, to jsme tady používali tu větu, Alenka myslím, že říkala, nebo ty jsi říkal, tak tady je to naprosto vysížený, jak zasel, tak sklízí, nebo bych to taky mohl říct, že teďka Rakušanovi smrdí jeho vlastní medicína. Protože, jak říkal Alenka, on v loňském roce pověsil, vyobrazil ruského prezidenta Putina na budově ministerstva vnitra a tvářil se u toho jako velký hrdina a tak dále. Tak teď v podstatě se to otočilo a je to úplně to samé. Najednou tady Rakušanova policie chce objasňovat podezření z trestného činu výtržnictví. Já v případě, že by teda byl za to výtržnictví někdo dopaden, tak mu rád poskytnu materiály, který mám, protože spolek, kterému se nám podával trestní oznámení na to vyvěšení plachty pro hanobení představitele státu, a šlo to trestní oznámení pod koberec, šlo absolutně vníveč, takže si myslím, že tady můžeme použít ten samý metr, takže nemůže být tady vůbec řeč o nějakým výtržnictví, to je jedna věc. A další věc, nezapomínejme, že ještě, jak říkal Alenka, u toho pověšení, jak tím reprezentoval v podstatě Českou republiku jako politik, tak nezapomínejme, že ta plachta na ministerstvu vnitra, to vyvěšení bylo spojené s nákladama, myslím, že 50 nebo 70 tisíc korun, mám dokonce scan faktury za to, jo, takže i tím tady disponuju. Takže já si myslím, že tady bychom vůbec, že opravdu se můžeme to uzavřít tím, že Rakušanovi smrdí o vlastní medicína, jestliže chce něco ustát, tak chce ustát jenom svůj vlastní recept, který on vyslal jako signál, takže mám teď, že mám mluvit jako premiér Krista Pána, musím se pokřižovat, který on už takto použil. A myslím si, že pokud, že tady je zároveň i trošičku se krystalizuje právě ten dvojí metr. V případě Putin plachta není žádná věc, teď je zase metr, najednou je tady podezření z výtržnictví. Takže já si myslím, že pokud někoho Rakušanova státní bezpečnost dopadne, takže se nemusí bát, protože u nás určitě bude vládnout spravedlnost a stejný metr pro všecky. A nebudu tady ani zmiňovat právě ty jiný případy, kdy ten metr neplatil, to bych rozšiřoval. Já si myslím, že je to jasný. Rakušanovi smrdí o vlastní medicína. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A jak zasel, tak teďka sklízí. A dobře mu tak.
To je trošku jako přísloví tety Kateřiny ze Saturnina, malinko, tak v rámci toho, co tady můžeme hovořit, ale podívejme se teď na další téma, Alena Vitásková. Řidiči se mají na co těšit. Dopravní policie příští rok přitvrdí. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysee. Nebezpečí na silnicích nemůžeme podceňovat a prevence je nutná, to nikdo netvrdí. Ale vedle všech ostatních témat, které je nutné řešit, spatřuješ tohle takzvané zpřísnění na silnicích jako skutečně palčivé, které je nutné takto zintenzivňovat?
Tak je pravda, že někteří jezdí jak dobytek a většinou to odnesou nevinní, kteří dopravní nehodu nezavinili. Ale tady tato opatření, nejsem si jistá, jestli jsou úplně to správné, protože když se podíváte na stav našich silnic, kdy D1, vezmu tu nejfrekventovanější a nejproblematičtější, většinu roku stojí, protože je skoro zázrak, když ji projedete normálně. Když v pravém pruhu máte od Prahy po Brno jeden kamion za druhým, napočítajte jich stovky, kdy vlastně zaberou tuto dálnici, takže to řešení by mělo přijít ještě i z jiné strany, pokud chceme dělat nějaké restrikce, než jenom to, co se teď uvádí, že se bude jako kolem řidičů a tady těchto restrikcí dít. Měla by se absolutně omezit kamionová doprava na silnicích. Pak se můžeme bavit o bezpečnosti na silnicích, protože hodně těch dopravních nehod zavinují kamiony. Řidiči jsou přetíženi, prostě jedou několik set kilometrů, jsou sami v té kabině, musím z toho i hrabat. Já si vzpomínám dřívější dobu, kdy bylo povinné, že byli v takovýchto autech dva řidiči. Museli být dva.
Já myslím, že prostitutka třeba je tam, aby se odreagovali třeba.
Ne, jezdili dva řidiči, protože když ten chlap, i když má povinné přestávky, jede v kuse, já nevím, několik tisíc, 2000 kilometrů, že ztrácí pozornost, to se dá celkem, je to člověk. A já si myslím, že prostě neudělat pořádek na silnicích v této oblasti a dělat restrikce jinde, tak to není řešení problému.
Není to řešení problémů, Zbyněk Prousek, vedle všech ostatních klacků pod nohy, které se hází šoférům jako zdražování dálničních známek, přestože některé dálnice, jak ostatně řekla Alenka, jsou v otřesném stavu, auto je nadskakuje, neustálého zpřísňování emisních euronorem, zákazům vjezd autům do měst a tak dál a tak dál. Já si nemůžu pomoct, ale ve mně to budí dojem dalšího tlaku na řidiče, aby se přidal další psychologický tlak znepříjemnit individuální dopravu, aby se si někteří řidiči řekli, stojí mi tohle všechno vůbec za to, abych to auto řídil, toho radši nechám v garáži a budu jezdit vlakem. A o to přesně ekoteroristům jde, postupně likvidovat individuální dopravu, která prý znečišťuje životní prostředí. Už to nejsou obří tankery, které brázdí oceány, ale auta. A tyto postupné klacky pod nohy, jako je třeba to zpřísňování kontrol na silnicích, jsou součástí té souvislé šňůrky z korálky. Likvidace individuální dopravy. Mě to tak připomíná.
Já jenom ještě předběhnu no. Zbyňka, jo. Správně si řekl, že tu osobní dopravu takto chtějí zešněrovat ekologicky, jo, aby se jezdilo více, dejme tomu, vlaky. Ale jak už jsem říkala, proč se nezačne korigovat doprava kamionu? Tam je ten hlavní znečišťovatel. Na to se nesáhne. To jsou
samozřejmě, protože kamiony převáží zboží, že? To je zásobování. Ale to je blbosti, to je zásobování. Potřebujeme mít na regálech obchodech jídlo.
Ale jaké zásobování, když mě vezou jabka ze Španělska do Česka, kde mám vlastní jabka? No
to je jiná věc, samozřejmě. Jasně, Zbyňku.
Já už to zapomněl úplně otázku, jakou jsem dostal, ale to nevadí, téma je tady.
Jestli se nejedná o likvidaci individuální dopravy, tím to
prostě podnoží. Já si myslím, že já bych ze svého názoru slovo likvidace nepoužil, ale použil bych spíš slovo znepříjemňovat to, měl bych to říct daleko vulgárnějc, znepříjemňovat tu osobní dopravu, jak jen to jde. To znamená, jak to cvrnká to o to, co ty vlastně říkáš, že to je v jednom soudku, dělá všechno pro to, aby lidi těma autama nejezdili. Ale ještě bych tady napadlo mě v souvislosti tady s tím tématem i další taková, možná dokonce bych to ještě předřadil před to, že dalším zájmem je z lidí vytahat peníze. Když si tedy vezmeme to slovo odhalování a postih přestupků, tak je tady to slovíčko odhalování, který se nabízí hned dva takový úhly pohledu. Ano, buď to budu odhalovat opravdu prasárny, jak zmiňovala Alenka, který se v dopravě dějí, či projíždění zeber, projíždění červených, jo, riskantní předjíždění celé skupiny aut a tak dále, včetně těch kamionů, to jsou extra experti, tak to jsou takový, já tomu říkám, prasárny. Tak ano, to pokud bych odhaloval tyto prasárny, tak hluboká poklona. Ale co když to odhalování těch přestupků končí u toho, že tři fízlové za bukem budou sedět v oktávce nebo v Kodiaku dneska už se spuštěným motorem, aby měli teplíčko, a budou měřit na 50 a na 50 se naměří nějakého jedouška v Trabantu, jak jede 50 km/h a bude z toho monster proces. Toho se bojím, že to tady k tomu sklouzne a jenom proto, aby z jedouška vytahali prachy, protože stát potřebuje peníze, čili já v tom vidím prioritně zase další tah na peněženky nás všech lidí. To je jedna věc, to je ta vnější úhel pohledu. A to vnitřní úhel pohledu mě pak taky pochopitelně jako starýho praktika napadá, kdo přitvrdí vůči prasárnám řidičů policejních aut. To je taky otázka. Vezmeme si, jaký vozový park má dneska policie, jenom teďka ho vlastně rozšířila o dalších 400 nových aut, čili dneska policie, to je taková malá armáda, disponuje obrovským množstvím vozového parku aut, lidově řečeno, tím pádem velký množství řidičů. A já si všímám, jak jezdí ty policejní auta, a to je prasárna na prasárnu. Takže teďka nechci tady otevírat téma majáky, nemajáky, oprávněnost, neoprávněnost a tak dále, důležitost, nedůležitost, ale celkově, když tohleto zmiňuju a k tomu přiřadím, že policie v zóně, v rovině přestupků, bohužel vyšetřuje sama sebe, to je další paradox, policie vyšetřuje sama sebe, tak se nabízí otázka řečnická, kdo přitvrdí na prasárny řidičů policejních aut. To znamená, kdo přitvrdí v kontrole oprávněnosti a zejména důvodnosti toho oblíbeného majáku, to je jedna věc, který právě na našich silnicích, když se podíváte, mi to připadá chvílema, že ani jinak už jezdit neumíme s tím majákem a jak je to přitom riskantní a o tom to nemusím ani hovořit. A dál, kdo přitvrdí na testování alkoholu u policejních řidičů, kdo přitvrdí na testování drog policejních řidičů a nejen u policejních řidičů, vůbec u policie, vezmeme si ty aféry s těma anabolitkama a podobně, a to nejsou drogy a tak dále. Čili dalo by se tady dlouze diskutovat, čili já si myslím, že to je za prvé tah na peněženky lidí, za druhý znechutit lidi tak, aby pokud možno do auta už vůbec nesedli, protože tam moře novel, hlediska pravidel a je tam zároveň teda jakési avizované zpřísňování postihu. Za další, kdo to samý zrcadlovitě udělá u řidičů policejních aut a dostáváme se tak, a tímto i uzavřu k oblasti, jakou vůbec má veřejnost kontrolu nad policií. Zjistíme, že žalostnou nebo žádnou. Teďka si myslím faktickou kontrolu, ne nějakou teoretický povídání. Takže takto bych to viděl. Boj na peněženky a jenom zase bezzubý akce.
Zbyněk tady načetl zajímavou záležitost, to znamená pod záminkou bagatelních přestupků z lidí vymoci stále více peněz, nejenom na silnicích, ale také na železnici, protože jízda vlakem se také zdražuje o zhruba 10%, takže jízda vlakem za chvíli bude minimálně stejně drahá, snad jako individuální doprava. Odkaz číslo 8. Co na to říkáš, Zbyňku? Minule jsme se tu bavili o vlacích, lidé budou jezdit vlakem stále méně, budou menší zisky, protože se vlaky budou zdražovat, tak se zase zdraží a takhle stále dokola jako u idiotů.
Tak já jezdím vlakem velmi často, protože když jezdím na institut právě k Alence do Prahy, tak používám s oblibou vlak, protože vlak, prostě podotýkám vlak Českých drah. Jo, v životě být už, ne, už bych po svých zkušenostech nikdy nestoupil do vlaku Arriva a už nikdy nestoupím do vlaku RegioJet. To v žádném případě, to radši půjdu pěšky. Ale používám vlaky Českých drah, a protože to prostě je pohodlný a tak dále, jsem tam maximálně spokojený. Ale musíme ten problém vidět trošičku širšejc, protože, jak bych to řekl, člověk, řadový občan prostě říká zdražení vlaků, takže dráhy a tak dále, a tak dále. Ale nezapomínejme, že v dopravě, veřejné dopravě vlakový, je takovým nenápadným skrytým kapelmajstrem, jsou kraje, jo, čili krajské úřady. Krajské úřady si zadávají jakousi dopravní obslužnost, a potom ti dopravci se tomu musí přizpůsobit vyhovět, ať získávají právě ty různé tratě železniční do své obslužnosti. To je právě třeba ta kauza toho, těch severních Čech, těch 18 miliard a tak dále. Ale to tu otevírat nechci. A já si myslím, že jednou z příčin je, že i ty kraje si na ty dopravce vymýšlejí takový hovadiny, jako že vlak musí mít Wi-Fi, musí mít to či ono, ten vagón a tak dále a tak dále. Připadá mi to někdy, je to jenom můj názor, zbytečně přehnaný a prodražující tu dopravu. Ale zase z druhé strany, jo, dostávám se k tomu, co jsme tady začínali, to naše povídání. Otázkou je, kdyby to ten kraj nechtěl, zdali by se nezdražovalo stejně. Je to prostě diskutabilní. Jo, já si myslím, že tak jako tak zdražování veřejné dopravy není potřebný, není žádoucí ze strany státu. Já si myslím, že ten stát, dneska náš hrdinej stát, rozdává šermuje těma dotacema, který si pak, jak tady říkal, stejně rozkradou všem možným kamarádíčkům, tak já si myslím, že kdyby tady bylo spravedlivé rozdělování, nebo rád bych tady viděl takový rozdělování dotací, aby ty dotace právě šly pokud možno ve směru do zdravotnictví, dopravy, veřejné dopravy, tak aby se nezdražovalo, aby právě to nahrazovalo to všechno ostatní, kompenzovalo těm lidem ten ostatní komplikovaný život. Ale zatím se musím, jak bych to řekl, ne uchlácholit, ale ujednotit na myšlence, že bohužel naši vládnoucí politici dělají všechno pro to, aby nás soustavně a systematicky ožebračovali. Oni podle mě nemůžu se zbavit přesvědčení a názoru, že tady rozdrbali více jak 100 miliard korun, který teďka pochopitelně někde chybějí. Tady bylo financování Ukrajiny a kdejakých jiných nesmyslů a ty prachy prostě v tom rozpočtu nejsou. A oni dělají všecko proto, aby v tom rozpočtu byli, ale ne, že by je tam dávali ze svého nebo ze svých aktivit a ze svých příjmů. Oni okrádají pořád směrem dolů, hloub a hloub. Ty nejnižší, nejslabší, těm se pořád bere. Čili když jsem já kdysi vystupoval v roce 16, začal vystupovat jako lovec šmejdů, tak já bych dneska musel lovit v první řadě v tom státě. Tam jsou ty šmejdi, tam jsou ti, co okrádají ty slabí, jak bych to řekl, finančně slabí, nebo i právně slabý a tak dále a tak dále. Tam je ta šmejdárna, já myslím, že každý už mě rozumí. Jo, takže takto a já si myslím, že je to tady, celý je to tady postavený na hlavu, takže nemůžeme vytahovat jednotlivé věci z kontextu toho dění. Prostě tady se ožebračuje národ, stát rozdrbal, zase uměl bych to říct mnohem
výbárnějc. Odcházíme poněkud daleko od té železnice. Ano.
A nám je teďka bere z kapes, to je celý.
Dobrá, Zbyněk Prousek a Alena Vitásková jsou hosty u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, zahrajeme si písničku a potom se budeme věnovat justici a spravedlnosti. Takové trošku vzácné atributy v naší kotlině. Hezký večer.
Z úst tisíce slov, nikdo vlastně neposlouchá, nebo jen nechceme rozumět. má v hlavě nenažraného brouka, kdo si myslí, že mu patří sil. Tisíce slov stejných jak 10 minut ticha, si jak komik od pantomimy. Podivná dnešní doba, on sudí ty lichá, tiché polipky dívky z Hirošimy. Svět je babylonská věž, všude je to kouse, jsme si čím dál víc vzdáleni. Bezvýznamná věž, Bohu bebou se, čím dál víc jsme vším zmateni. Svět je babylonská věž. Tisíce slov nikdo nikomu nerozumí, slova mění zažité významy. Těžko se dostat nahoru na výsuní, bez ksichtu, co hodí se do reklamy. Svět je babylonská věž, všude je to kousek, jsme si čím dál víc vzdáleni. Jsi bezvýznamná věž, Bohu ve vousu, čím dál víc jsme vším zmateni. Svět je babylonská věž, svět je babylonská věž, svět je babylonská věž, svět je babylonská věž, babylonská věž.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Další část pořadu budeme věnovat justici. Alena Vitásková, stalo se něco neslýchaného, něco, co v naší kotlině má jen těžko obdoby. České ministerstvo spravedlnosti se ti omluvilo za nezákonné trestní stíhání a za nemajetkovou újmu a těžko odčinitelné následky, které ti tímto stíháním vznikly. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee. Očekávali si takový výsledek, nebo to přišlo jako blesk z čistého nebe a podobný postup si spíš nepředpokládala?
Blesk z čistého nebe po 10 letech, protože to stíhání trvalo ve dvou kauzách, de facto bylo i souběžně 10 let. A co lze tímto vlastně říct, že je tato vláda, ministerstvo spravedlnosti, vedené ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, přiznalo touto omluvou brutální selhání státu vůči občanovi, protože já jsem občan. A oni vlastně touto omluvou přiznali, jak brutálně stát selhal, jak selhala justice, protože mě stíhali 10 let, to nebylo půl roku.
A to bylo souhrnně za veškerá stíhání, protože oni na tebe upekli, ano, víc těch věcí, ano, takže to bylo souhrnně za všechno.
Ano, tam v té omluvě jsou uvedené obě ty kauzy, aha, za které jsem byla stíhána, a ta omluva je ke každé té kauze a je to v závěru, že se jedná o těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo, což je pravda. Mě tímto stíháním byl zničen celý život. Osobní, rodinný, profesní, společenský, prostě zdraví jsem dala na poslední místo, ale je bývá na prvním místě. Takže mě to, co jsem budovala od 17 let, tak mě za těch 10 let prostě totálně zničili. Navždy, to je neodčinitelné. Ano, je to správně napsané, že těžko odčinitelné následky, oni nejsou těžko odčinitelné, oni jsou neodčinitelné. A tady musíme přiznat této vládě, přestože ji kritizujeme a máme důvod, proč ji kritizovat, že vlastně přiznala toto brutální selhání státu vůči občanovi. Selhání systému, který vlastně neselhal jenom u mě. Jo, já tady toto je víceméně, jsem jedna z tisíců lidí, kteří byli takto poškozeni. A pokud se ministerstvo k tomu takto přiznalo a tu omluvu takto zveřejnilo i na svých webových stránkách, tak můžeme doufat, že v této oblasti se mohou dít nápravy a že může dojít k tomu, že změna systému a změna v justici povede k nápravě, že nebudou stíháni lidé, kteří nic neprovedli, že nebudou tito lidé souzeni, že nebudou uvrženi do žaláře, do vězení, já říkám žaláře, ale do vězení, že můžeme doufat, že dojde k novele trestního zákona, že dojde k novele dalších souvisejících legislativních opatření a zákonů a že může dojít i k tomu, že ti, kteří budou způsobovat to bezpráví na občanech, že budou za to stíháni, ať už to je policista, státní zástupce nebo soudce, který si nechá vykonstruovat kauzu a pak klidně lidi obvinuje a uhání a pronásleduje až k smrti. Takže možná, že je tu světýlko naděje, že bude tento systém napravován. To je... Já jsem jako je opravdu jedna z tisíců a to Zbyněk může potvrdit, protože v institutu, kdy jsme se důsledně věnovali 5 let různým kauzám, tak jsme zjistili, jak jsme bezmocní na nápravě, protože ten systém je tak zakořeněný, že pokud nedojde k nápravě systému, tak spolky, jako jsme my, anebo další spolky, jsou bezzubé, aby toto napravili. Tady mohou sehrát ještě v tom mezidobí nějakou dobrou věc média, která na to začnou upozorňovat tak, aby urychlili proces nápravy v justici. Ale tady toto je vlaštovka, která není jenom pro mě nějakým zadosti učiněním. To v žádném případě není jen pro mě, ale je to vlastně memento pro všechny občany, že je naděje, že se stát přiznal k tomu, co provedl, jak zničil ne jeden můj život, kolem mě těch životů zničil celou řadu. Já mám rodinu, nebo měla jsem rodinu, která tím trpí dodnes. Takže si myslím, že je to určitá odvaha v dnešní době ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který tu omluvu podepsal, že vůbec toto selhání systému přiznal.
Myslíš, Alenko, že tato omluva poslouží jako podpůrný prostředek, který ti pomůže k lepší pozici, vyjednávací pozici možná, v rámci vymáhání odškodného, které ti tímto stíháním vzniklo? Protože o to tady přesně definují. Já se obávám, promiň, že tě přerušu, ale já se obávám, tak aby to nedopadlo, jakože řeči se vedou, voda teče, tak se jí omluvíme a ona bude spokojená.
No, to samozřejmě tímto směrem může, jako já nejsem spokojená, to v žádném případě, ale beru to přiznání státu, že mě zničili život, že ho nezničili jen mě, protože tady tím je vidět, že to selhání systému má dopad na celou řadu tisíce takto poškozených občanů. Já nejsem sama, ale u mě to už popsali tak jasně, že je nutná změna systému. To samozřejmě, že se soudím o náhradu škody, to je jiná věc. Stále mě to stojí obrovské peníze a pokud nebude změněn systém, že stát, který takto poškodí občana, je povinen toho občana odškodnit, dneska to je opačně, jo, on není povinen vás odškodnit, tak pokud ten systém nebude změněn, tak nemůže dojít ani k nápravě těch, kteří to způsobují. To znamená policistů, státní zástupce a soudců, kteří toto bezpráví na občanech způsobují, protože když není někdo povinen vás pak odškodnit, tak, tak není škoda, kterou vám způsobil. Jo, prostě je to začarovaný kruh. A já si myslím, že tady touto omluvou skutečně může dojít k rozmotávání toho klubička nespravedlnosti vůči občanům a může se systém napravit tak, aby k těmto excesům ničícím život, protože spousta lidí to nepřežije. Oni to skutečně takový tlak nepřežijí. Kolem mě znám celou řadu lidí, kteří zemřeli v důsledku nezákonného trestního stíhání, protože to nezvládli. Nezvládli to psychicky, nezvládli to zdravotně. Tak samozřejmě, že tento krok může vést k tomu, že Blažek, ministr Blažek, by mohl začít rozmotávat to klubko bezprávy a napravovat zákony tak, aby byly skutečně mantinely, které neumožní těm orgánům činným v trestním řízení si na vlastním SROčku pak jako v uvozovkách, protože on může obvinit kohokoliv a sranda může trvat 10 let, když je ve spojení se státním zástupcem a můžete to točit dokola toho člověka, uštvat k smrti a jim se nic nestane, tak pokud ten systém nebude napraven, tak to tak bude vypadat pořád stejně a budou lidi z Facebooku, kteří tam řeknou nějakou blbost, tak přijdou domů kriminalisté a začnou člověka pronásledovat a začnou si vymýšlet. No, prostě je to...
No, začarovaný kruh.
Ano, a ten doufám, že se začne odmotávat a tak, že se nastaví nová legislativa.
Nevím, jestli zhruba Pavel Blažek bude ten pravý, kdo to klubko bude rozmotávat. Pokud ano, mohl by začít třeba s brněnskými byty v rámci té kauzy, nebo třeba s exekucemi v rámci nejenom třeba Brna a další úřady v rámci exekucí.
Samozřejmě, že nechci teď s omluvou vlastně říkat, že takový nebo jiný ministr je horší nebo lepší, ale musím brát v úvahu, že tato vláda se odhodlala napsat tady tuto omluvu, která je brutálním obviněním státu za ničení životu lidí.
Zbyněk Prousek, Zbyňku, tvé stručné poznámky, než se vydáme k dalším tématům ohledně justice.
Moje poznámky budou velmi stručné. Zaprvé si myslím, že k podpisu pana Blažka bych já osobně velmi přivítal, kdyby tam byl podpis šéfa Soudcovské unie a kdyby pod to omluvou byl také podpis šéfa Unie státních zástupců. Protože oni to zavinili, ten Blažek Alenku nestíhal ani nesoudil, když je to jeho rezort. Ale tady ti dva by tam byly podepsaní být pod to omluvou rozhodně měli. Šéf Unie státních zástupců, šéf Unie soudců. To první poznámka. Druhá poznámka je, že naše veřejnost by měla čím dál víc začít sledovat kauzy nezákonného trestního stíhání a hlavně nezákonných odsouzení a ne jenom, když se to někoho týká, by potom začal jakoby si veřejnosti békat. Protože ten problém, jak tady zmiňovala Alenka, úplně na závěr se může týkat za hodinu, za dvě po odvysílání tohoto pořadu kohokoliv z nás, ne z nás v našem virtuálním studiu, ale z nás lidí, obyvatelstva této země. To je za druhé. Za třetí bych tady na tom případu chtěl vypíchnout moje letité krédo, že veřejnost nemá kontrolní mechanismus nad justicí. To je bohužel alfa omega všech těchto problémů. Předposlední poznámka je, že jednou z příčin tady toho nastalo jako důvod omluvy je, že tady u nás neexistuje suverenita soudců. V určitým úhlu pohledu tady neexistuje suverenita soudců, to znamená, dokud soudci budou ty paskvily státních zástupců nebo ty policejně prokurátorský paskvily krejt nebo tolerovat, tak je to špatně. Pokud tady máme jednu ze zásad trestního řízení pochybeních ve prospěch pachatele, tak to prostě musím mít tu odvahu, tím končím už, Vítku, neboj se, musím jako soudce mít tu odvahu říct tady zprošťuji vás obvinění a běžte domů. Buď to mám daný pořádně, nebo to mám daný špatně, to už jsem tady říkal. A poslední je trestní odpovědnost, jak to tady Alenka říkala. Otočit ty přesně jebací hodiny. Jestliže někdo nevinně byl trestně stíhaný, nebo dokonce i nevinně byl v kriminále, otočit to. Ten, kdo se o to zasloužil, ta služba kriminální policie vyšetřování, ten prokurátor do kriminálu. Přesně na tu samou dobu, co tam byl ten nevinný člověk. Tečka.
Alena Vitásková, nejvyšší správní soud rozhodl, že kontroly aplikace Čtečka během covidové agendy byly v rozporu se zákonem. Obsahovaly prý údaje o citlivém zdravotním stavu. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysee. Přesně to, o čem jsme tady hovořili celé dva roky, pořád jsme tady vykřikovali, křičeli, vřískali přímo o tom, že to jsou citlivé údaje, že na to nemají právo, nikdo nás neposlouchal. Teď o tom nejvyšší správní soud rozhodl. To je sice hezké, tak to plakat nad rozlitým experimentálním rozkokem od společnosti Pfizer. Nicméně není to poněkud pozdě? Koronafašouni militantně vymáhali vstupy do veřejných nebo soukromých prostor právě těmito apkami. A tato protiprávnost se konstatuje až po 2-3 letech. Neměly by takové verdikty přicházet do týdne maximálně 2, protože takovéto verdikty nemají význam. Bude další covidová agenda, další koronafašouni, další aplikace a tohle nebude jako precedent, se obávám.
Já bych to opět rozdělila na dvě části. Ano, pochopitelně soudy by měly bristně rozhodovat v tak vážných věcech do týdne, do 14 dnů, maximálně lhůta. Ano. Ale další věc je, někdo ten zákon porušil. Ten by měl být stíhan za to, že porušil zákon a umožnil tady tyto citlivé data, kdy i laici věděli, že tam nemohou být, tak umožnil a chtěl, aby tam byli. Takže za porušení zákona by je normální smrtelník stíhán. Tak proč nejsou trestně stíháni?
To je slovo do pranice, nad tím bychom se měli vážně zamyslet. Zbyněk Prousek, nemají takovéto rádoby, verdikty, spíše, já bych to nazval chláchulivý charakter pro občany, aby se jako předstíralo, že ten systém má mechanismy pro své chyby. Občanek má pocit, je, vidíš, Máňo, jak ten systém dokáže vyvodit zodpovědnost, tak s tou svobodou a spravedlností to ještě není přece tak špatné, že jo? Přičemž během řádění koronafašounů se tyto špiclovací aplikace praly jako povinnost. Jenom si to připomeňme, mnozí už na to zapomněli. 2 roky Ukrajiny a téměř jsme na to zapomněli. Museli spoužít do kadeřnictví, do stravovacích zařízení, hotely, koupaliště a tak dále, tak dále. Skoro opravdu nikam se nemohlo. To byl neuvěřitelný koncentrák. Takže spíš jak si uchláklit občánky a to je to, co bychom si měli říct z toho verdiktu.
Přesně. Je to Vítku, řekli jste to oba dobře a k tomu doplním jenom zase nějaké svoje poznámky. Je to přesně o tom. Zaprvé si myslím, že napadla mě, když jsem tu cestou zprávu setkal, tak mi napadlo s křížkem po funuse, další český přísloví. Jo? Jinými slovy, teď po x letech je nejvyšší správní soud takzvaně chytrej. Ale to měl být chytrej v tom období, když se to dělo a jak ty si říkali, jenom my tady jsme v tom našem studiu lomosili, jaký to je fašismus, když se musel prokazovat se pomalu do autobusu nějakou čtečkou a podobně. Když jsme říkali, že to je absolutně z několika úhlů pohledu protiprávní, nikdo to nechtěl slyšet. Čili jenom to nemám potřebu zdržovat, všechno jste řekli. Já si myslím, že počínaje covid útiskem a tím covid terorem začala devastace práva a svobod občanů této republiky a od té doby to trvá, akorát v jiných modifikacích, ale od té doby to trvá. A za další, jak jsem říkal, je sice hezké, že jak by to řekl, že máme teďka daný, že došlo k porušení zákona, my víme, už jsme se o tom taky bavili v minulosti, že bylo porušeno asi přes 20 zákonů v té době, ale nemáme tady viníka, jak říkala Alenka, nebo jste vlastně říkali Oma, nemáme tady viníka žádný, jsme přesně v té justici, my si teďka tady nejvyšší správní soud, který má tady nějakou autoritu, tady zkonstatuje porušení zákona a nic se neděje, to jako kdyby někdo řekl, vy jste pane Prousek jezdil 2 roky bez řidičáku, ale to je dobrý, to je v pořádku, nic se neděje. To jako, my jsme to jenom zkonstatovali. To přeci takhle nejde. A další věc je, a to jste tady nezmiňovali, to napadlo mě, udělal jsem tady poznámku, víceméně můj poslední příspěvek tady k tomu, kdo bude brát odpovědnosti taky vykonavatele toho teroru na ty lidi. Já si pamatuju, jak policajti s obuškem třískali lidi, že neměli roušku, jak policajti mému kamarádovi dali pokutu za to, že neměl právě tady ten pas, nebo jak oni tomu říkají v té čtečce, když navštíví restauraci. Kdo dneska vrátí těm lidem ty peníze za ty pokuty, co museli dát těm policajtům, nebo co platili ve správním řízení. To znamená, že měli by se ty, co platili pokutu, bohužel, díky jejich, jak bych to řekl, neprávní profesionalitě i zaplatili a ty prachy už nikdy neudějí. Ale ti, co dostali sankci v rámci správního řízení, tak ti já vybízím k tomu, aby teďka podali žalobu na stát a způsobenou na nesprávný úřední postup a ty prachy za ty a ty poplatky za to správní řízení a ty sankce, aby jim byly státem vráceny. Přeci není možný, aby tady stát porušoval jednu právní normu vedle druhý a tvářili jsme se všichni, nebo ne my, a ten stát sám o sobě se tvářil, že jako nic, že se o to netýká. To přeci takhle nejde.
Ano. Toto téma se týká, řekněme, digitalizace a s tím souvisí i další poměrně zajímavé téma. Alena Vitásková. Senát podpořil snahu ústavně zakotvit právo občanů být offline. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odyssey. Takže to znamená, že listina základních práv a svobod by mohla být doplněná o právo být osvobozený od povinného využívání digitálních prostředků. Právo být offline. To je ohromně zajímavé. Otvírá to spoustu zajímavých úvah, kdyby nebyla povinná třeba datová schránka a museli by být k dispozici třeba fyzické hotovostní cashové peníze. Co to podle tebe znamená? Právo nevyužívat digitální prostředky a být offline. To je opravdu revoluční v této digitální době.
Právo na svobodu. Když se ptáš, co to pro mě znamená, tak je to právo na svobodu být svobodný.
Ale ve svém rozhodování. Bravo, skáču ti do řeči, ale musím to říct bravo. Řekla jsi to jedním slovem naprosto perfektně. Omlouvám se.
Takže, tak, Alenko, pokračuj.
No, já myslím, že to stačí. Ty se
ptal, ne, ale já si myslím, že spíš se k tomu rozhoupal a rozhodnul senát k takovému počinu, jo? To no, mě spíš zaráží.
Tak prostě se, já doufám, že se nechtěli pouze zviditelnit, aby se o nich hovořilo před senátníma volbama, že měli tuto snahu. Já budu tleskat až v případě, že to bude zakotveno v ústavě. Protože je to skutečně jeden z důležitých momentu zůstat svobodný. Dneska vás nutí, abyste měl elektronickou občanku, abyste měl, já nevím, datovou schránku, abyste měl to či ono, pak to budou digitální peníze a prostě mít u sebe pořád nějaký prostředek, kdy budete pořád sledováni, až nakonec vám dají čip pod kůži. Takže já jsem přesvědčena, že tady tento krok, pokud bude dotažený do konce, a znovu říkám, pokud to není jenom předvolební nějaká propaganda.
Tak na podzim bude volby krajské a senátní, to rozhodně na toho zapomenou, no. Na podzim si myslím.
Tak, no ne, to se s tím mohou živit do té doby, že mohou to takto prezentovat, ale pokud to bude dotaženo skutečně do ústavy a bude to ústavně chráněno a nebudeme muset v té digitalizaci být takto podchyceni, jako já bych řekla, jako zvířátka v kleci, tak to je opravdu záruka svobody.
Je to zajímavé. Zbyněk Prousek, hovoří se o tom, že by mělo být do ústavy zakotvené právo na placení v hotovosti. Na Slovensku to třeba přijali. Nicméně myslíš, že tato iniciativa může být variantou tohoto požadavku, jenom to není prostě tak očividné a jak si to tak nedráždí, jako ten přímý prvosignální požadavek na právo hotovostní platby. Takže v podstatě právo být offline, že to je, jak si rozšiřuje tu variabilitu využití těchto prostředků nebo těchto nástrojů.
Já si myslím, že pokud to opravdu nebude zneužito jako nějaká propaganda senátní, takže by to mohl být, bylo by to opravdu revoluční gesto, to právě není gesto, bylo by to revoluční krok, revoluční úkon senátu v obnovení svobody lidí. Protože jestliže by opravdu bylo v ústavě osvobození od povinného využívání digitálních prostředků, což by teda znamenalo právo na, jak bych to řekl, tam v tom senátním návrhu si mi jde výčet rčení, že každý má právo znát svá práva a povinnosti a vykonávat je jemu dostupným a přístupným způsobem, tak by to opravdu bylo by to revoluční, aby to přivítal, protože není přeci možný, aby jestliže chci jet, jsme tady zmiňovali ty vlaky, jestliže chci jet vlakem Arriva, abych si musel něco koupit chytrý telefon, kterým si můžu koupit jízdenku, a do toho si musím koupit data internetový, to znamená, že nebo druhá, co mi napadá, znám tady několik lékařů, u kterých se musíš objednat mailem, takže stařenka 80, která ten mail k ničemu nepotřebuje, podle nich má si koupit počítač nebo chytrý telefon, zaplatit si data a pak teprve může jít na ošetření. No, dostáváme se do strašných věcí a pokud toto projde, já to opravdu vítám jako, a nezůstane to jen na papíře, ale dostane se to do praxe, tak to snad bude poprvé, co budu senát, vlastně po druhý, co budu brát senát jako senát a ne jako zbytečnou funkci. Poprvé to bylo, když tam Petrovi Pavlovi smetli toho jeho kamarádička soudce, jakožto soudce, a tohle to by vnímal po druhý, protože opravdu si myslím, že pro záchranu těch zbytků svobody je to nutnost.
Možná by mohli zajásat i soustrastníci ohledně povinných koncesionářských poplatků České televize, protože Česká televize je taky digitální prostředek. A kdybych se rozhodl je nevyužívat, abych se rozhodl tím pádem nevyužívat i Českou televizi. Znamená, že bych nemusel platit ani koncesionářských poplatek v rámci využívání digitálních prostředků. Jenom tak trošku legrace na závěr. Nicméně, my si dáme písničku a potom vstoupíme do posledního čtvrtého vstupu našeho pořadu. Našimi hosty zůstávají stále Zbyněk Prousek a Alena Vitásková. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Našimi hosty jsou stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Pojďme dál a podívejme se na bývalého nejvyššího státního zástupce. Alena Vitásková. Pavel Zeman neuspěl ve volbě soudců trestního tribunálu v Hágu. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odysee. Jak je tohle možné? Takový špičkový justičník a oni nerozpoznali jeho světové, přímo galaktické kvality. Vždyť by to bylo pro lidstvo taková spása. Svět by byl najednou tak spravedlivý a oni mají tu drzost tam šoupnout někoho jiného. Já nevím, jak ty, ale já jsem z toho úplně na prášky, já se snad půjdu hodit.
Tak já si myslím, že to už byl druhý pokus Pavla Zemana dostat se do evropských soudních struktur, že to není první pokus. První pokus neuspěl, ten druhý pokus, jak hovoříš, neuspěl také. Podívej, já s Pavlem Zemanem, v té době ještě nejvyšším státním zástupcem, mám velmi špatné zkušenosti. V mé kauze, kdy podal dovolání a de facto předložil nejvyššímu soudu nepravdivé důkazy. Samozřejmě, že ten nejvyšší soud ty nepravdivé důkazy smetl ze stolu a byla jsem znovu zproštěna obžaloby. Nicméně Pavel Zeman se snížil tady k těmto věcem a snažil se, abych byla odsouzena, a doložil vlastně nepravdivé důkazy, on je otočil. Takže jsem na něj musela dát trestní oznámení a to trestní oznámení se řešilo, pak bylo samozřejmě smeteno ze stolu, protože to byl jeho názor, i když padělal důkazy, tak byl to jeho názor. Takže já na Pavla Zemana nemůžu říct nic dobrého. Domnívám se, že není ani dobrý právník a není ani morálně a charakterově vhodný pro takové funkce v evropských strukturách. Já ve své knize, vzpomenu tu knihu, Krvavé slunce pod gilotinou, v jedné té pasáži, nebo v jedné té kapitole, je tam 49 kapitol a každá kapitola se jmenuje Mafiánov 1 až 49, tak tam popisuji ten úskok a ty já nevím, nezákonnosti, kterých se Pavel Zeman dopouštěl. Jsou tam i uvedeny trestní oznámení, které jsem na něj byla nucena podat. Takže to je člověk, který na těchto místech ani v Česku nemá co dělat. Ten by měl být svlečený z taláru a neměl by působit vůbec v české justici. Takže já jsem osobně ráda, že se do Bruselu, nebo do Bruselu, do evropských struktur justičních nedostal.
Podíváme se na další téma. Zbyněk Prousek. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová se nechala slyšet, že sofistikovaná finanční kriminalita se přesunula na internet. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odysee. Bravo, myslíš, že bychom měli takovému pohotovému výroku zatleskat a jenom se tiše poklonit?
No, já bych zatleskal a tiše bych se poklonil, pokud by paní Bradáčová podala demisi a z toho úřadu odešla. Tak to je asi jediný, kdy já bych tleskal. Jinak rozhodně nemám důvod čemukoliv, co tato žena kdy řekla, tleska. Narážíš tady na zprávu paní Bradáčové, co by vrchní státní zástupkyně v Praze, která vyšla v médiích nějak v polovině prosince, a mě to do značné míry zaujalo, protože tato žena mě vždycky nějakým způsobem zaujala, ale nikoli jako žena, ale jako justiční myslitel nebo pracovník justice. Ona v rozhovoru popisuje i to, že zaprvé tam řeší, že ta sofistikovaná finanční kriminalita se přesunula na internet, a dále mimo jiné tam říká, že očekává další masivní nárůst kriminality na internetu. Já jsem se s praxí této státní zástupkyně setkal už v roce 2016 a od té doby mám na tuto státní zástupkyni svoje mínění, bohužel podložené řadou dokumentů. Já si myslím, že v rozhovoru, a mimo jiné ještě je potřeba zmínit, že v rozhovoru, který vyšel na Novinkách a různě v médiích, popisuje i to, že dopadení a odsouzení předních českých dezinformátorů holdujících režimu v Rusku bylo důležité z hlediska krocení verbální agrese na sociálních sítích. To je taky jedno z jejich vyjádření. Já nevím, zda toto vyjádření řekla více jako členka a spolku Aspen, anebo jestli to řekla jako spíš jako vrchní státní zástupkyně, nebo bohužel vrchní státní zástupkyně, ale jenom moje stručná reakce. Zaprvé k tomu tématu finanční kriminalita na internetu. které kdy teda podle paní Bradáčová není společnost dostatečně imunní vůči novým metodám, zejména internetových šmejdů, kteří z lidí vylákávají peníze na sliby a zhodnocování jejich peněz. Já mám k tomu takovou poznámku, že Bradáčovo vedení státní zastupitelství neumělo a umím si velmi dobře představit, že ani nechtělo stíhat takzvané šmejdy už v době klasických podvodů, kdy z lidí vylákávali peníze, a to vůbec ne v době, když se tak ještě dělo, když se tak je na internetu. Ona už to soustava zástupců, které ona řídí, už to neuměla k roku 2016. A mám na to moře a moře důkazů. Já si myslím, že kdybychom, o to mám tady dokonce i nějaký čaj poznamenaný, ale to s tím nebudu zdržovat. Čili já tvrdím, že od roku 2016 to její zastupitelství neumí, takže není pro mě žádný nic nového, že to pravděpodobně avizuje, že to nebude umět ani dál. Další tam v tom vyjádření mi zaujalo to, co se tady zmiňoval, kde ona se tam vyjadřuje, když se naši postupkači na to pozorně podívají, dohledají si to, doporučují si to dohledat, tak se vyjadřuje jako nejvyšší státní zástupkyně nebo vrchní státní zástupkyně ke zdejší trestné činnosti Ukrajinců. To je taky takový zajímavý si přečíst, protože říkám, že nevím, jestli mluvila za ASPEN nebo za zastupitelství, kdy mimo jiné v obsahu toho vyjádření měla údajně říci, že pozitivní ekonomický dopad spojený s pracovní sílou, která se z Ukrajiny přišla, se jeví jako zcela výraznější než dopady běžné kriminality, která je s příchodem spojena. Tak já nevím, jak tomu kdo rozumí, ale já tomu rozumím tak, možná teda špatně, že když tady někdo maká, tak ta kriminalita je jakoby podružná. Takže neumím tomu jinak rozumět jinak, čili já tomu rozumím tak, že pokud tady nějaký vychlastaný Ukrajinec, jakožto pachatel dopravní nehody se zraněním, nebo pachatel ravačky, nebo pachatel znásilnění, či dokonce vrah, jako třeba v Brně a tak dále, v České republice pilně pracuje, tak jde tedy o běžnou kriminalitu, protože pozitivní je ta jeho pracovní síla. Tak toto chápu, taková je moje reakce na to vyjádření paní Vredáčové. A pak je tam to vyjádření o doplnění a odsouzení těch předních českých dezinformátorů holdujících režimu v Rusku. To tady komentovat nebudu, protože jsem to víceméně už řekl v tom předchozím příspěvku, že v tom nevidím žádný trestní pojmy, nějaký dezinformace a tak dále. Ale co tady chci teda ještě vypíchnout a tím skončím, že podle zákona o státním zastupitelství státní zástupce, a to je si myslím pro naše posluchače zajímavý bude, státní zástupce je při výkonu své funkce ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen zaprvé nebo mimo jiné ve výkonu své funkce se nesmí nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním nebo sdělovacími prostředky a svoji funkci musí vykonávat nezaujatě a bez rasových a etnických nebo jiných předsudků. A paní Bradáčová nám tady říká, že je potřeba dopadat a soudit přední české dezinformátory holdujících režimu v Rusku. Tak já to neumím si dát dohromady, ale myslím si, že jsem se vyjádřil dost jasně.
Zbyněk Prousek, Evropský soud. Ano, až tak vysoko se z Česka dostala zdánlivě banální kauza, tedy Evropský soud rozhodl, že Česko neochránilo práva schizofrenika, který zemřel po zásahu policie. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odysee. Tohle je už silné kafe. Člověk, který relativně trpí v celku běžnou nemocí, zemře kvůli zásahu policie, která proti němu použila elektrický paralyzér. O co se tam přesně jednalo? Došlo tak k nějakému ohrožení policisty s nějakou fyzickou újmou, že proti němu použili takovéto prostředky?
Jo, já jsem to navnímal jako událost z začátku prosince, musím už dneska říkat loňského roku, kdy se právě byl použit paralyzér vůči schizofrenikovi s následkem smrti. Já jsem tady tu kauzu nikterak neskoumal, ale důležitý je pro mě, že se teda vůbec tato kauza dostala k tomu Evropskému soudu pro lidský práva, protože i tam na to mám svůj názor, jak to tam probíhá, který teda následně nařídil Česku zaplatit odškodné ve výši 610 tisíc korun. Čili zase tady máme zbytečnou, jak to tady zmiňoval, zbytečnou smrt člověka v důsledku nýmanství policajtů. A to je zase se o tom tady pořád bavíme, proto to pro mě připadá, to je jeden z bodů, proč je to pro mě, řeknu v uvozovkách, tragicky zajímavý, tak to je zase ten zákrok policie. Za druhý, že teda, jak, potom je tam žalostný to, jak ten náš český stát funguje, to se promítá všema těma přípěvkama o tom státu, co jsme tady dneska všichni tři povídali. To znamená, že ta kauza prošla všema orgánama naší justice, ti blízci toho schizofrenika u českých justičních orgánů neuspěli a naštěstí se toho práva a spravedlnosti, když už bohužel za mrtvým člověkem, dovolali u toho Evropského soudu. Takže otázka je znova tam, kde jsme ji opakovaně položili, kde to tady žijeme, co to tady je za justici, kde je ta spravedlnost. Tady si každý dělá jenom to svoje, to je špatně. Navíc se tam, bych tady chtěl vypíchnout závěr, že soud řekl, že česká pravidla, ten Evropský soud konstatoval, že české právní předpisy dostatečně podrobně nedefinují, zda a v jakých situacích mohou policisté použít paralyzér, to je velmi důležitý, a při zásazích vůči psychicky nemocným lidem. To mají ale pravdu, protože to zákon o policii vůbec neřeší. Za další, česká pravidla také nestanovují nutnou míru spolupráce mezi lékaři či ošetřovateli na jedné straně a zasahujícími policisty na druhé straně. Já bych tady jenom si vyměním brýle. Já bych tomu jenom chtěl říct, že ten zásah se děl někde psychiatricky léčebně, kde se ten schizofrenik měl chovat nějaký způsob agresivně. Oni si na pomoc tam ten zdravotnický personál zavolal tu policii a ta policie neměla nic jiného, než ho.
To znamená, že oni měli informace o tom jeho zdravotním stavu ještě předem, nebylo to tak nahodile na ulici, kde by policista samozřejmě nemohl vidět ty informace.
Ne, to je právě jako v podstatě to
oni viděli předem.
Jako přitěžující okolnost, jo, že se to stalo ve zdravotnickém zařízení. To je úplně prostě něco hroznýho. A navíc vyšetřování podle soudců toho Evropského soudu to je důležitá závěrečná poznámka, že podle těch soudců evropských naše vyšetřování českých orgánů nešlo dostatečně do hloubky a nevěnovalo se například komunikací mezi policisty, ošetřovateli a tak dále a tak dále. A policejní inspekce pochopitelně také pochybila, jako vždy, jako obvykle, abych nezadával. Takže vidíme, že to je zase jenom klubíčko samých černých teček, kdy teda ten český stát se zase předved, jak se předved.
Alena Vitásková, k Evropskému soudu se dostala i další případ, který pokrývá další téma. Soud ve Štrasburku opakovaně sdělil, že Česko řádně nevyšetřuje postup policie. GIBS se prý nezapojuje. Odkaz číslo 15, popise pořadu na Odysí. Tak tohle je už vážně bizár, kdy zahraniční kontrolní orgán pucuje český kontrolní orgán, že řádně nekontroluje. Myslíš, že dojde k nějaké změně, nebo na to opět pasuje ono přísloví s nažraným vlkem a celou kozou?
Já si myslím, že to druhé je správně. Nažraný vlk a celá koza. Protože těch, já nevím, výtek vůči GIBSu je stále hodně, kdy šetří nebo nešetří případy podle toho, jak se to hodí. A jestli dojde k nějaké změně a jestli se skutečně bude GIBS chovat tak, by se měl podle pravomocí, které jsou mu dány, chovat, tak to si myslím, že na to nebude mít vliv Evropský soud, Evropská komise. Tady by se měl udělat pořádek u nás doma. To je pořád to, co říkám už od začátku dnešního pořadu. Je to chyba ve vládě, zákonodárcích, protože ti mají tu moc napravit ten systém. Proč čekáme na to, až nám to někdo říká ze zahraničí, že tu neumíme dělat takové či oné věci, že GIBS neumí a nedělá důsledně kontrolu při trestné činnosti policie nebo náznaku trestné činnosti policie. Já si myslím, že to opravdu je chyba u nás.
Ano, máme tu další téma v naší policejní černé kronice, když to není tak úplně policejní, ale spíše bachařské. Zbyněk Prousek. Dozorce z Horního Slavkova neuhlídal problémového vězně, který se opěsil. Z trestu se bachař vyplatil. Odkaz číslo 16 v popise pořadu na Odysí, to mě připomíná ty doby církevních odpustků ve středověku, že se lidé mohli ze svých hříchů vyplatit. Takže by se to začínalo uplatňovat i tady dnes. Spácháš nějaký zločin a můžeš se z toho vyplatit?
No, tak ono se tím myslí to. To je právě ta novela trestního zákoníku, kterou se myslí takzvaná dohoda ještě před soudem se státním zástupcem, a když na tu dohodu přistoupí, obě strany přistoupí, tak, ten, tak může tam být uložen takzvaný peněžitý trest. Ten novinář to nazval, že se takzvaně vyplatí. Ale v podstatě to tak je, že prostě dneska je možná dohoda o víně a trestu. A jestliže je oboustranně je to dohoda, čili je to rozhodnutí obou stran, tak to takto může nastat. Já si myslím, že tady ta kauza je mimo jiné zajímavá jenom tím, že zapadá do řady kauz, které jsme zmiňovali v předchozích našich povídáních. Jo, je to opět bordel v justici, tentokrát je to opět bordel v oblasti vězenské služby. A já vždycky říkávám, že v podstatě se hlad může kdokoliv a kdekoliv, ale nesmí to být systém. Tady bohužel to vidím už, já to vidím jako systém, to je jedna věc. A za druhý, to, že nesplnil ten Bachař nějaký rozkaz, který dostal, to znamená, že měl každých 30 minut kontrolovat právě nějakého problémového vězně a on to neudělal, takže je to zase zbytečná smrt člověka, dokonce ve vězenství, což je špatně. Ale dochází to k tomu, že krom nesplnění rozkazu toho jednoho Bachaře, tady zase já osobně postrádám právě tu odpovědnost těch, co berou nejvíc peněz za to, aby toto se nestalo. Či odpovědnost ředitele vězenské služby, třeba například odpovědnost příslušného náměstka ministra spravedlnosti, který má v tom svým ranku tu vězenskou službu. Tady vždycky chytneme toho posledního nešťastníka, i když já tady to slovo nešťastník je velmi, velmi měkký, je to prostě pachatel nějakého trestného činu, konkrétně trestného činu porušení dozorčí služby, ale pro účet tady toho mýho příspěvku to nechme bejt. Ale myslím si, že to je přesně jako v té justici. Jo? Systémově to nefunguje, ale my to systémově neléčíme. My to systémově prostě neřešíme. Jo? Neléčíme.
Ano.
Takže to si myslím, že je chyba.
Pojďme na poslední téma. Zbyněk Prousek. Policista z Karlovarska měl s další civilní osobou plánovat loupežné přepadení ženy, která měla mít v domě vysoký obnos peněz. Odkaz číslo 17 v popise pořadu na Odysee. Kdyby se nejednalo o krádež, tak by to mohlo být i vtipné. Místo pomáhat a chránit, tak by si policajti mohli udělat nějaký slogán jako před zloději se neschováme, protože sami policisté můžou být i zloději. Nicméně o jakou kauzu se jedná? To je opravdu bizarní tohle.
Ty jsi mě předběh, že si ocitoval pomáhat a chránit, a to mám jako první poznámku tady k tomu bodu. Jo, chtěl jsem říct, že takovýto policisti pomáhají a chrání. Otázka, komu pomáhají a koho chrání. Jo, ale je to, já to nechci rozpitovávat, čas běží, je to jenom pro naše posluchače dokreslení, že opravdu kvalita dnešních policistů je žalostná. A já když pořád opakuji, že se dneska daleko, že se úplně nejvíc na ulici bojím policajta, tak proto mám svý důvody. Proto je opravdu kvalita těch policajtů, vem si Vítku, co si tady povídáme už kolik dílů a furt si mám o čem povídat a to si určitě nemyslím, že víme všechno takzvaně, to jsou jenom chřípky. Čili jestliže říká, co se dělo, policista z Karlovarska měl s další civilní osobou plánovat, slyšíš dobře, loupežné přepadení nějaké paní, která měla mít ve svém domečku vysoký obnos peněz. Takže iniciátorem byl ten policista. Jo? Takže policaj, který má pomáhat a chránit, plánoval loupežné přepadení. No, tady se skoro nabízí, že to přemrští otázka, co ještě dělá na funkci policejní prezident. Když je v tomhletom ranku takovej bordel. Takže to je jedna věc. Další věc je, že dokonce si splánovali, jak do domu vniknou, jak tu majitelku přepadnou, čili takovýhle prostě kriminální věci, opravdu zvlášť závažného zločinu, to zůstává rozumstá. Takže to je kvalita té policie. A když jsme ještě u té kvality policie, jestli mám ještě minutku, tak jak jsi tady zmiňoval tu předchozí kauzu, tak tam se v té kauze, jak tam byla ta Česká republika tím Strasburkem kritizovaná a ten gips a tak dále, jak jste říkali, tak já tady mám ještě vypíchnutý, co bylo příčinou v obou případech, to se jedná o dvou kauzách, tak bylo jednání pochopitelně no policajtů, že jo, který to tomu všemu přicházel. A to v tom prvním případě zbalili někoho na letišti a následně ho dali do policejní cely. V té policejní cele, poslouchej pozorně, opakovaně byli, opakovaně kopali, použili proti němu slznej plyn, naši páni policajti, takže mu zlomili nos, zlomili mu žebro a o podlitinách nemluvím. Tak to je chování policie České republiky v jednom případě. A v té druhé kauze, a pak tam kolem toho je to, co jste si už povídali, tomu už se nebudu vracet, A v druhé kauze to byla, to zase do jejich drápů, do policejních drápů se dostala nějaká paní z Prahy, kterou v rámci zákroku přidusili tak, že nemohla chodák 3 dny mluvit. Potom jí dali pouta tak natěsno, že jí znecitlivěli ruce, a protože ona byla etnika, že jí považovali za cikánku, což ona nebyla, ale i kdyby byla, tak ji nazývali černou sviní a v celé po ní chtěli, omlouvám se za vulgarismus, aby ukázala kozy. Když to odmítala, tak jí nedali léky, které měla dostat, a odpověděli na to urážkama a ponižujícími otázkami. Tyhle ty oba případy jsem takhle vypitval za prvé, abych našim posluchačům přiblížil opravdu, jaká je kvalita dnešních policajtů, nebo současných policajtů, nebo moderních policajtů, cvičených podle metodiky USA, jak mi řekl jeden pán. A za druhý, že toto, co jsem vypíchl, prošlo odborem vnitřní kontroly nebo odborem vnitřního vyšetřování policie, čili to je to, že policie vyšetřuje sama sebe, nikdy nic nezjistila, všechno bylo bez závad, v obou případech bylo všechno bez závad. V obou případech se v tom měla vrtat gips, ale gips se v tom už vůbec nevrtala, anebo zjistila, že nic nezjistila, a proto to v obou případech muselo jít k tomu Evropskému soudu. Dokonce se v tom jednom případě angažoval i ústavní soud, který zamítl tu stížnost jako ty paní na ty kozy a na to zamítl jako neopodstatněnou. Takže takovejhle u nás máme, takhle funguje u nás státní mechanismus, přátelé. Takhle u nás funguje státní mechanismus. Ale potom, že někdo řekne, že je tady, jako to říkám třeba já, že tady je fašizace státní moci, tak by z něj udělali dezoláta a nevím co všecko. Tady jsou důkazy o tom, kdo je dezolát a kdo není dezolát.
Tak, myslím, že každý by si to měl poslechnout, to je velmi stěžení, velmi zajímavé. Jenom nakonec, ale Vytázková, ale jako mě by tak zajímalo, abych se vrátil tady k tomu předchozímu případu, kdy policista plánoval krádež paní s velkým obrusem peněz v budově, v domě. Jak by to třeba řešila pojišťovna, kdyby se ukázalo, že krádež způsobil policista? Myslíš, že pojišťovny by měly do pojistek začít zahrnovat i policisty, kromě tedy zlodějů?
Tak já si myslím, že zloděj může být úplně v každé profesi, akorát tam, kde mají chránit, tak je to o to větší trest by měli dostat. To je zneužití prostě důvěry občana, protože když vám zazvoní policajt u dveří, tak většinou otevřete, že? Když vám ukáže nějaký průkaz, i kdyby byl padělaný, tak nepoznáte, jestli je pravý nebo není, protože pokud nejste v tom sboru a neznáte to přesně, tak to nepoznáte. Takže jestli si naplánovali tuto obrovskou loupež a ti by měli dostat ne dvojnásobný, ale desetinásobný trest, protože to je něco šíleného. Ale já se obávám, že to není ojedinělý případ. Já jsem znala z dřívějška případ, kdy měšťáci teda, místo aby hlídali, tak si vytipovali a prostě šli a kradli v rozestavěném domku, rodinném domě, kradli materiál a všechno a měli na to úplně systém, takže místo aby hlídali, tak měli akce, že si chodili brát to, co jim nepatřilo, takže jsou i takovéto případy a prostě tomu se neubráníme, akorát tresty by u těchto lidí měly být vyšší.
My jsme tady taky řešili policisty, kteří si z IKEA zase odnášel ty materiály, no, ještě ve spolupráci se sekuriťáky a s ochrankou a nevím vším. Ale Zbyňku, poslední slovo, velmi stručně, nemáme čas.
Já jsem jenom chtěl říct našim posluchačům, že jsem nedávno jednal s předsedou poslanecké sněmovně, s doktorem Maškem, který je předseda výboru pro kontrolu GIPS, takže jsem všechny ty poznatky přenesl, aby to nevypadalo, že jenom tady bezzubě kvákáme, že prostě jako občan a předseda spolku proto dělám všechno, aby se to změnilo. To je za prvé. Za druhý, že ta nečinnost GIPS vůči běžným stížnostem na policajty běží dál. Nedávno jsem této věci podával stížnost, protože mají, a to chci říct právě pro naše posluchače, proto jsem si vzal to slovo, že mají takové básničky, které nám občanům rozesílají, jak GIPS vlastně podle zákona nic nemůže a všechno musí vyšetřovat sama policie. Takže oni to jakoby přehrávají, zase stížnost na policajta, přehrávají policii a policie vyšetřuje sama sebe a zjistí, že nic nezjistí a všechno je v pořádku. Tak o tom, na tento mechanismus jsem chtěl naše posluchače varovat. To je všechno.
Dobrá, jedeme na knop, opravdu jedeme na těsno, takže já se rozloučím s Alenou Vytázkovou, předsedkyní institutu Aleny Vytázkové. Alenko, mě se moc hezky a budu se těšit z kraje příštího měsíce, z kraje Údora, zase opět naslyšenou tady na vlnách Svobodného vysílače. Ahoj, měj se hezky.
Já taky děkuji za dnešní povídání a přeji posluchačům hezké dny.
Rozlučíme se také s druhým naším hostem, členem výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové, soukromým detektivem a lovcem šmejdů Zbyňkem Brouskem. Zbyňku, taky měj se mu hezky a příští měsíc naslyšenou. Ahoj.
Loučím se s vámi ve studiu, loučím se s našimi posluchači a posluchačům, kteří mi poslali novoroční blahopřání. Všem děkuju.
Tento i ostatní pořady si poslechněte, milí posluchači, na stránkách Svobodného vysílače, stažením pořadu je formátu MP3, případně zavítejte na naše podcasty anebo na kanál Odyssey. Takže to bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně, na vlnách Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey se s vámi opět budu příště těšit na slyšenou.
Chci tulit se, hladit a mazlit, zároveň pořádně ti vrazit. Chci dotek, chci lásku, chci něhu, usínat pak v bolestným řevu. Mám problém se schizofrenií, do lilí se krev vpíjí. Mám problém se schizofrenií, jak kousance na krku skryji. Každý den se na mě krásně vrť, rozsekej zadek na padrť. Když se hlazení bude zdát kýčem, tak můžeš mě vypráskat bičem. Mám problém se schizofrenií, do lilí se krev pijí. Mám problém se schizofrenií, mé chutě se ve mně bijí. Bez aktu po sobě jen toužit, pro zpestření i hračky použít. V předehře se věnovat tanci, po ní tělo pokrý škrábanci. Mám problém se schizofrenií, do lilí se krev vpíjí. Mám problém se schizofrenií, chlap, co to dá, zatím mě míjí. První jář vebí mě holí, rány hned posypej solí. Druhé já to nedovolí, s tím prvním marně zápolí. První chce, a ti to bolí, a tu druhou teprv školí. Ani jedna nepovolí, s takovou vyvrcholí. Ten problém se schizofrenií, do lilí se krev vpíjí. Mám problém se schizofrenií, jak kousance na krku skryji. Mám problém se schizofrenií, do lilí se krev vpíjí. Mám problém se schizofrenií, mé chutě se ve mně bíjí.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.